Ovo je program Radija Slobodna Evropa. A u ovoj emisiji poslušajte najnovije izdanje Mosta, u kome je otvoreno pitanje da li Aleksandar Vučić potkupljuje građane pred izbore koji njegovi protivnici traže, ali još uvijek nisu raspisani. Sagovnici su bili Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu, i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomija u beogradskom nedeljniku Radar. Bilo je reči o tome odakle vladi budžet za povećanje minimalnih zarada, plata zdravstvenim i prosvetnim radnicima i penzija i da li će država zbog toga morati da se dodatno zadužuje. Da li Srbija u ovom trenutku zaista ima najmanje kamate na gotovinske kredite u svojoj istoriji, kao što je obećavao Vučić, i šta to znači za njenu ekonomiju? Govorilo se i o predlogu vlade da se usvoji zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata koji u Srbiji ima 4.800.000. Da li je to urađeno zato što se očekuje da će najveći broj vlasnika tih objekata na narednim izborima glasati za vlast, s obzirom da će moći da ih legalizuju uz minimalnu taksu? Da li se tim zakonom pak čini nepravda onima koji su poštovali zakon i uredno platili dobijanje dozvola za izgradnju svojih kuća i stanova? Kao i o tome da li je najviše bespravnih objekata u Srbiji podignuto upravo za vreme vlasti snaga predvođenih Aleksandrom Vučićem. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Aleksandar Vučić potkupljuje građane da bi dobio naredne izbore. Naši sagovornici su Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu, i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomija u beogradskom nedeljniku Radar. Gospođo Popović, Vučić je nedavno najavio povećanje plata zdravstvenim i prosvetnim radnicima za 5% i penzionerima za 12%. Zdravstvenim i prosvetnim radnicima plate su povećane od 1. oktobra, a penzije će biti povećane od 1. decembra. Pored toga, minimalna zarada je od 1. oktobra povećana za 9%, a od 1. januara će biti veća za još 10%. Da li je sve to priprema za izbore?
I da i ne. Jeste, u smislu da su to obećanja koje će privući ljude da ipak razmisle o tome da glasaju za njega, ali mi smo svi svesni, odnosno najveći broj ljudi u Srbiji, da je inflacija bila veća od svih povećanja o kojima Vučić govori. Dakle, on nas možda može da dovede na nivo na kome smo bili ranije, jer smo sad već spali sa standardom, ali sigurno da time nešto realno dobijamo, to se neće desiti. Naravno, on će to ponoviti milion puta, znate, 1000 puta ponovljena laž postaje istina.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ćulibrk?
Pa ovo se predstavlja kao neka nova obećanja, u stvari je sve ovo samo ispunjavanje nečega što je davno obećano, a boga mi nečega što odavno piše i u važećim zakonima. Što se tiče penzije, po zakonu koji je na snazi, penzije se svakog 1. decembra usklađuju u zavisnosti od toga koliki njihov udio u bruto domaćem proizvodu, ako je on manji od 10%, penzije se svakog 1. decembra povećavaju za isti procenat za koliko su od prošle godine u junu do jula ove godine povećanje prosječne plate. Pošto je to povećanje bilo 12%, ovo je samo ispunjavanje onoga što u zakonu piše, ništa više od toga. Što se tiče plata zaposlenih u prosveti, da vas podsjetim, prosvetni radnici su mesecima štrajkovali zato što su njihove plate manje od proseka. Pa je onda vlada u nameri da odobrovolji prosvetne radnike sa njima dogovorila povišicu od 5% u martu i 5% počeo od 1. oktobra. Dakle, i to je samo ispunjavanje nečega što je davno bila obaveza vlade. Ono što je tu dodatni problem je što ni sa ovim oktobarskim povećanjem plate u prosveti neće dostići prosek u Srbiji, što je bio dogovor koji je bivša premijerka, sada predsjednica Skupštine, Ana Brnabić, obećala još pre 3-4 godine da će se desiti mnogo ranije. Jedino su vanredno povećanje minimalne zarade, ali to je u duhu nečega što je predsjednik Vučić obećao, da će do 2027. minimalna zarada dostići 650 evra. Dakle, s jedne strane to možda se tumači kao podmazivanje mašine pred izbore, a s druge strane samo kao ispunjavanje nečega što je obećano mnogo ranije ili je na kraju krajeva definisano važećim zakonom.
Gospođo Popović, a odakle pare za sva ta povećanja? Nema više stranih investicija, a neki strani investitori se zbog ekonomske krize u Evropi povlače iz Srbije.
To ste potpuno u pravu. Međutim, najveći broj firmi u Srbiji radi sa profitom. Tako da firme rade, ostvaruju prihode, pune budžet i zaista za to ima dovoljno novca. Najviše na šta vlast može ovdje računa, to je PDV i ti redovni tekući prihodi, tako da sigurno nisu bez para. Da li ih raspoređuju najefikasnije, to smo sigurni da ne rade. Koje su posljedice toga, vidjet ćemo verovatno za godinu ili dve. Sve je gore, sve je manje stranih investicija, samim tim ne piše se baš neka lepa slika za našu budućnost, nažalost ne.
Gospodine Ćulibrk, odakle ove pare za povećanje?
Pa Srbija će se dodatno zadužiti, to je jedini odgovor. Ono što je problematično je što ćemo mi ove godine prvi put, što bi rekao predsjednik u modernoj istoriji Srbije, imati veći neto odliv stranih investicija. Dakle, ono koliko će strani investitori po osnovu ostvarenog profita izneti iz Srbije, bit će veće nego što će biti nove investicije. I to je prvi put. Mi smo do sada redovno imali veći neto priliv u zemlju, što je doprinosilo stabilizaciji i održavanju ovog fiksnog kursa već 10-11 godina. E sad se situacija malo menja. Dodatni problem je što prihodi budžeta, zaključno sa septembrom, ne idu onako kako se očekivalo. Što znači da će, kada se podvuče crta na kraju godine, iako sad budžet izgleda relativno solidno, on ima mali minus, ali na kraju godine kada se plate sve dospjele obaveze koje se mesecima odlažu, moglo bi da se desi da taj minus bude mnogo veći i da država naravno onda sljedeće godine mora dodatno da se zaduži. Tim pre što je država ovogodišnji budžet planirala na projekciji da će naš bruto domaći proizvod porasti za 4,2%, u prvom polugodištu taj rast je bio upola manji, 2%, i u najboljem slučaju bit će 2,5%, što znači da se situacija dodatno komplikuje, kolač ukupni koji se deli postaje sve manji, a vlast obećava da će svako dobiti sve veće parče. Kako je to moguće, osim ako u pitanju nije još jedna iluzija vrhunskih mađioničara, kakvi su predsjednik Vučić i ministar financija Siniša Mali, ja drugo objašnjenje jednostavno ne vidim.
Gospođo Popović, u avgustu ove godine Vučić je najavio, kako je rekao, najniže kamate na gotovinske kredite u istoriji Srbije. Baš tako je rekao. Pa šta je bilo od svega toga? Mogu li to banke izdržati?
Neće biti najniže u istoriji, ali bit će ne zbog toga što one misle da tako treba, nego zato što je njima Jorgovanka Tabaković, službenica Aleksandra Vučića, inače guvernerka trenutno po zaposlenju, ona im je naredila da kamatne stope moraju da budu niže. Oni će ih naravno spustiti da bi održali lepu vezu sa guvernerkom i to će trajati dok ona bude na tome insistirala, odnosno dok Vučić na tome bude insistira. Banke zbog toga sigurno neće propasti.
Gospodine Ćulibrk, mislite li vi da će Srbija imati najniže kamate u svojoj istoriji nakon ove Vučićeve najave?
To nije bila preporuka, to je bio nalog guvernerke Centralne banke da se smanje kamatne stope. Mi smo došli do apsurda da su sada, trenutno u Srbiji, kamatne stope na keš kredite kod poštanske štedionice manje od 6%, a ta ista banka u većinskom vlasništvu države, državi Srbiji, odobrila je dugoročni investicioni kredit za finansiranje nacionalnog stadiona po 2% većoj kamati od kamate koja daje za keš kredite. Sad vi pokušajte bilo kom u nekoj normalnoj, zapadnoj, razvijenoj zemlji da objasnite da država plaća veću kamatu na novac, znači sa prvoklasnom garancijom gdje vam budžet garantuje da će novac biti vraćen, da ona novac plaća skuplje od bilo kog zaposlenog u ovoj zemlji, od bilo kog penzionera koji nema nikakve garancije da će taj cash kredit vratiti. Dakle, mi smo u jednoj totalno šizofrenoj situaciji i do toga su dovele ove mere. Dodatni motiv predsjednika da natjera preko guvernerke poslovne banke da smanje kamata na keš kredite je potez očajnika S obzirom da privredni rast ne ide planiranim tempom, jedina posljednja uzdanica je da se preko tih keš kredita poveća potrošnja građana, da ta potrošnja i tražnja poguraju plasmane, na taj način kroz veći promet da država prikupi više poreza, odnosno više prihoda od PDV-a i da na taj način malo podstakne rast domaće privrede, ne bi li se koliko toliko oporavila srpska ekonomija, ali čini mi se prvo kratak je rok do kraja godine da bi bilo šta tu moglo da se uradi, a s druge strane ove mere su oročene na 6 mjeseci.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Aleksandar Vučić potkupljuje građane da bi dobio naredne izbore. Naši sagovornici su Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu, i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomija u beogradskom nedeljniku Radar. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Popović, meni se ipak čini da je Vučićev daleko najozbiljniji potez u nastojanju da pridobije birače to što će država dozvoliti legalizaciju bespravno izgrađenih objekata kojih ima oko 4 miliona i 800.000. Vučić je rekao da će najveći broj tih objekata moći da se legalizuje jednostavnim postupkom uz taksu od 100 eura. Da li će to Vučiću doneti veliki broj glasača, jer vlasnici bespravno podignutih objekata godinama željno čekaju njihovu legalizaciju?
Moram da vas razočaram. Vučić je imao većinu glasova birača i bez ovakve legalizacije. Nije u Srbiji legalizacija objekata bilo šta što je pretnja neka realna ljudima, kao što nije bilo 90-ih pre nego što je bila ona prva legalizacija u suženoj Jugoslaviji. Ništa im se ne bi desilo da on to ništa nije ni uradio. Ne glasaju oni za njega zbog toga, niti će neki veći broj glasati. Oni glasaju za njega zbog toga, pod jedan, što su ucenjeni. Niko u Srbiji nema radno mesto u državnom aparatu, a da ne mora da skupi makar 6 još sigurnih glasova za izbore. Masa novca se dobija na razne nelegalne načine i to verovatno iz budžeta koji je sve slabije napunjen, ali čim stigne neki novac to se može razdeliti. Dakle, on finansira svoje biračko telo direktno ili davanjem radnog mesta i nekih prava ili povlastica ili im daje novac. Tako da ova legalizacija bi mogla da bude nešto ekstra, ali ja zaista sumnjam da se nama ništa ne bi desilo kada bi imovina ostala nelegalizovana. To je zaista samo populistička i reklamna mera.
Ali ja vidim da su mnogi ljudi, ovi vlasnici bespravno izgrađenih stanova, to pozdravili, jer kažu da oni toliko godina čekaju i da im je jedino ova vlast to omogućila.
Ja imam jedan drugi problem sa celom ovom merom. Neki ljudi koji su legalno gradili, koji su legalno kupili, legalno izgrađene stanove, godinama ne mogu da se upišu kao vlasnici, jer katastar ne radi kako treba. Jer je to usko grlo. I sad zamislite, kad oni nisu u stanju da obrade 60.000 zahtjeva da se uknjiži legalna imovina za koju postoje svi papiri, kako će oni za 2 mjeseca uknjiže 4 miliona i 800.000 nelegalnih objekata? Dodatno, ko je dozvolio da praktično imamo jedan nelegalni objekat po glavi stanovnika u Srbiji? Zaboravlja se da ova ista vlast pre 10 godina najavljivala sličan projekat, da će biti sve legalizovano, uknjiženo, upisano i da je u tom trenutku bilo 3 puta manje nelegalnih objekata. Šta nam to govori? Da je za vreme ove vlasti izgrađeno 3 miliona nelegalnih objekata. I sad zamislite pravnu državu u kojoj su pojedini investitori plaćali sve što se platiti mora državi, oni se sad osjećaju kao magarci, čekaju samo da im uši porastu. Jer su sve to platili, a ovi će sve dobiti za 100 ili za 1000 evra u centru Beograda, za ceo objekat. Ovo jeste populistička mera, ali je krajnje nepravedna. Nemam reči, ovo možda uredi samo vlast koja je svesna da je ona napravila taj inicijalni zločin i da ne zna kako iz njega da izađe, osim da kaže totalna amnestija za sve, kao što Vučić osobom i amnestira batinaše koji su prebijali ljude u ime SNS-a. I
ali dobro, će li mu to doneti glasove? Jer ima 4 miliona 800 vlasnika koji jedva čekaju da se to legalizuje.
Ja nisam siguran da ima 4 miliona 800 hiljada vlasnika. Ja sam siguran da ima pojedinaca koji imaju po 10 nelegalnih objekata. Ja sam siguran da će oni biti oduševljeni ovom merom. Ali nisam siguran da će država, državna administracija, sa kapacitetom kakvim raspolaže, uopšte biti u stanju to da uradi, da taj posao izvede u tako kratkom roku. Šta god bilo, i vlast je definitivno procenila da će im ovo doneti nekoliko stotina hiljada glasova, možda i hoće, ostaje da vidimo, ali ako su već sigurni, zašto se onda ne raspišu izbori pa da vidimo da li će se to zaista i desiti.
Gospođo Popović, a da li ovaj potez najviše ide na ruku tajkunima koji su bliski vlasti i koji su po Srbiji bespravno izgradili veliki broj zgrada i drugih objekata?
Ja mislim da oni tu imaju najmanje problema, osim ako su postali neposlušni. Tajkuni, jednom kad postanu tajkuni, oni se više ne obraćaju toliko vrhovnoj vlasti, oni potkupljuju srednje nivo kojim završava sve papire. Tako da oni zaista nemaju nikakvih problema sa vlašću. Kažem, ukoliko nisu kao gospodin Drakulić, na primjer, koji je vidno protiv Aleksandra Vučića, on može da ima probleme. Ako nešto ima što nema legalne papire, može da mu bude oduzeto. Svi ostali, a najveći broj njih, kao što ste videli da je klub privrednik pozdravio ekonomske mere Aleksandra Vučića, koje zaista nisu uspeli da obrazlože koje su i kakve su, svi su se oni na taj način legalizovali. Jednom kada se tako obratiš, pohvališ predsjednika, sutra će svi njihovi papiri ili su već legalizovani. Tako da ne brinite za njih, oni su se obezbedili.
Ako mogu samo da dopunim, nedavno su kolege iz Birna objavili istraživanje da je u proteklom periodu samo u Beogradu legalizovano nekoliko stotina hiljada kvadrata i upravo su to radili verovatno ti ljudi u kojima je profesorka Popović govori. Dakle, tajkuni su svoj deo posla završili, oni nisu bili ugroženi. Ono što sada možda njima može dodatno da odgovara je da se ovim zakonom pruža mogućnost da oni legalizuju nelegalne građevine u zaštićenim zonama, u prirodnim parkovima, gde nikakva gradnja nije dozvoljena. Ja sam svojevremeno, kad se taj predlog i pojavio, postavio pitanje da li će možda ovaj zakon biti iskorišćen da se legalizuje i onaj čuveni objekat koji je sagrađen na vrhu Kopaonika. Još 2017. je doneta izvršno rešenje da se taj objekat sruši. Prošlo je 8 godina. Država nije imala snage, spremnosti, ni volje da uradi ono što je građevinski inspektor naložio, da se taj objekat sruši. Hajde da vidimo da li će posle usvajanja ovog zakona i taj objekat biti možda legalizovan. Mi smo sličnu situaciju imali pre nešto više od 30 godina. Kada je u jeku hiperinflacije Slobodana Miloševića donela zakon o otkupu društvenih stanova, mnogi su tu hiperinflaciju iskoristili da stanove od 100 kvadrata otkupe za 50 nemačkih maraka ili za 25 evra današnjih. Milošević je posle toga pobedio, uprkos tome što su neki drugi ljudi morali da plaćaju u to vreme stanove 800 nemačkih maraka po kvadratu. Tako da nešto smo slično mi već prošli, vlast povlači čitav niz populističkih mera koje jesu sračunati na to da se stvori privid da je njima ova vlast nešto poklonila. Zaboravljajući da nema besplatnog ručka u ekonomiji, da sve ono što se ne plati na mostu platit ćemo na ćupri i da na kraju sve to neko drugi mora da plati, a to su isključivo građani Srbije kao poreski obveznici.
Gospođo Popović, Vučić je rekao da nakon ove legalizacije neće biti dozvoljena nikakva bespravna gradnja. Verujete li u to?
Ja se ne sećam da sam ikada verovala u bilo šta što taj čovek kaže. Ja zaista mislim da niko njemu ne veruje. Ljudi razmišljaju drugačije. Isplati li se meni da on ostane direktno meni lično, ne Srbiji nego meni, ili ne? A da njemu neko veruje. Pa ne veruje on sam sebi, on 4 puta dnevno menja mišljenje. Da li je pala nastrešnica, da li je to neka zavera ili je to diverzija. 7 objašnjenja od njega, njegovim plačnim glasom. Tako da slušati šta taj čovjek kaže, to je zaista uzaludno.
Gospodine Čulberg, verujete li vi Vučiću kada kaže da nakon ove legalizacije neće biti dozvoljena nikakva nova bespravna gradnja?
Prvo bi se nasmejao iz prostog razloga što je takva ista odredba stajala kao deo zakona koji je bio usvojen i negde pre 10-11 godina. Znači, buduće svaki nelegalni objekat bit će srušen, neće biti dozvoljena gradnja. Od tada do danas je sagrađeno 3 miliona nelegalnih objekata i ni jedan nije srušen, osim ako taj koji je gradio nije se nešto zamerio vlastima. E, njima se rušilo. Samo njima.
Mislite da će i nakon ovog zakona se nastavi bespravna gradnja u Srbiji?
Apsolutno, i opet će se rušiti samo onima koji direktno ne podržavaju vlast, i to javno, da moraju to da pokažu svima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Aleksandar Vučić potkupljuje građane da bi dobio naredne izbore. Naši sagovornici su Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomije u Beogradskom nedeljniku Radar, i Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Popović, da li će legalizacija bespravne gradnje napuniti državnu kasu? Recimo, da svaki vlasnik bespravno izgrađenog objekta, kojih je oko 4 miliona i 800.000, plati samo 100 eura za legalizaciju objekta, što je najniža taksa, a za luksuzne objekte bit će i veća, to je onda najmanje pola milijarde eura.
Ono na čemu se zasniva stabilnost režima i privrede Aleksandra Vučića, to je stabilni devizni kurs na 117 dinara za euro. To je od njegovog dolaska nešto što je postalo sinonim njegovog uspeha i obećanje svima da će to tako i dalje ide. Kao što je gospodin Čulibrk rekao, to je sve išlo lepo dok su prihodi od stranih direktnih investicija bili veći od odlaska novca u druge zemlje po osnovu stranih direktnih investicija. Kako smo sada tu u minusu, mi više nemamo osnovu da držimo taj kurs. Tu se ljulja njegova priča. Jednom kada se zaljulja, ne bih to volela, ali moram da kažem, u tom trenutku ovaj novac koji ste pomenuli da bi došao zbog legalizacije, on će da odleti za sekund jer će biti potrebe da prodajete dinare. Nijedne pare ovog sveta onda neće biti dovoljne da Srbija zadrži ekonomsku stabilnost. Koliko god da sad dođe, a pitanje je da li će i doći. Jer šta će se desiti onima koji potpišu da će uplatiti te pare pa ne uplate? Pa ništa im se neće desiti. Kao što se ništa ni sad ne dešava.
Gospodine Ćulibrk, mislite li vi da će od ove takse biti napunjena državna kasa?
4 miliona 800.000 nelegalnih objekata, ajde, neka bude to 500 miliona evra. Ali to je, ljudi, samo polovina novca koji će otići za gradnju jednog nelegalnog objekta, nacionalnog stadiona u Surčinu, koji se gradi bez dozvola. Prva dozvola je stigla u septembru, a on je počeo se gradi u maju prošle godine i on će po nekim procenama koštati 960 miliona. Dakle, tačno pola novca od legalizacije 4 miliona 800.000 nelegalnih objekata otići će za pola nacionalnog stadiona u Surčinu, koji će da zvrji prazan i da svake godine pravi gubitke od 50 ili 60 miliona evra. Dakle, taj novac možda doleti i uplati se u državnu kasu, ali će još brže da se iz nje isplati.
I na kraju, u zaključku, gospođo Popović, da li će Vučić svim ovim potezima uspeti da potkupi građane i obezbedi pobedu na narednim izborima, kao što je to nekad uspevalo Miloševiću?
Ja mislim da odgovor na vaše pitanje daje sam Aleksandar Vučić time što ne želi da raspiše izbore. On je do sada imao takvu situaciju na terenu da je znao koliko sigurnih glasova ima, kako ih je sve stekao, sada ne pričamo. Recimo tako što nijedan direktor u Srbiji nema svoje stalno radno mesto, već je to samo na određeno vreme. Dakle, svi oni sede i strepe da li će sledećeg sekunda da odlete, i prema tome da su užasno poslušni, ne samo oni, nego i njihove familije, na sve na koje mogu da utiču. Ranije je procena vlasti bila da oni ove izbore mogu da dobiju. Da ne pominjem sad i mrtve glasače i sve ostalo što on ima. Ima ih i sad kao što ih je imao i ranije. Prvi put kad je on sam rekao da ne želi izbore, to je bio znak da je on u debelom minusu, da on izbore ne može da dobije. Tako da ja bi se samo u to uzdala.
Gospodine Čulberg, mislite li vi da će ovi potezi, posebno ova legalizacija bespravne gradnje, pomoći Vučiću da dobije naredne izbore?
Ja ne sumnjam da je on takav zakon i predložio s tom namerom. Ja se sećam da je Milošević i u vreme rekordne hiperinflacije 93. godine, negde pred kraj, čini mi se u decembru te godine, pobedio na izborima u Srbiji, kada su prosečne plate u Srbiji bile 2,5 evra, a prosečna penzija nešto veća od 1,5 evra. I u takvim uslovima Milošević je pobedio. Ako je Milošević mogao, zašto ne bi mogao Aleksandar Vučić, koji sada, za razliku od Miloševića, kontroliše praktično 95% medija u Srbiji. Ali činjenica da on još nije raspisao izbore, iako se to traži već skoro, evo, 11 meseci, govori da on ne stoji dobro, da mu akcije na njegovoj političkoj berzi baš i nisu tako potentne kao što on pokušava da nas ubedi, i time što organizuje praktično i kontraproteste, kontrablokade, ne bi li pokazao da eto on uživa podršku građana, jedino zaboravlja da on tu ljubav kupuje, i to našim parama. A on jedino na taj način može da obezbedi prisustvo ljudi na tim skupovima. Ako stranka koja za sebe tvrdi da ima ili 700 ili 800 hiljada članova ne uspeva da te ljude okupi na jedno mesto, ja onda verujem da ta ljubav nije iskrena i da na nekim budućim izborima da će ljudi pre nego što krenu na biračke mesta da stave ruku u džep, u novčanik za Vuku, pogledaju šta u njemu ima i da onda na osnovu toga glasaju.
A da li sve ove poteze Vuče pripremajući se za eventualne izbore?
On još uvek procenjuje i još uvek nije siguran. Pogledajte šta je uradio nekoliko meseci unazad. Vanredno je povećao minimalac. Stalno gura priču, obećava 2027. da će prosečna plata u Srbiji dostići 1400 evra, da će penzije dostići 650 evra. Stalno postavlja neke ciljeve. Ja se ne bih začudio ako recimo za mesec ili dva Aleksandar Vučić ili Siniša Mali izađu i kažu prosječna plata u Srbiji 2035. godine biće 3000 evra. Lipši magarče do zelene trave. Mislim da se sve zapravo sada svodi na to da mi odavno ne živimo u danas, nego živimo samo u budućnosti. Setite se da je on 2020. promovisao program Srbija 2025. Šta nam je tada rekao? Srbija će u narednih 5 godina uložiti, investirati u infrastrukturu 14 milijardi evra. I jeste investirala i više od toga, ali za 16 milijardi je povećan javni dug. Ako nam on sad obećava da će u sastavu EKSPA investirati 18 milijardi, to znači da će naš dug za 2 godine, ako on ostane vlasti, dogurati do skoro 60 milijardi evra. To nam je obećao. Sad je samo pitanje da li ljudi to hoće da shvate, a ako pogledate unazad, upravo se tako desilo.
Gospođo Popović, mislite li vi da su ovi populistički potezi, povećanje plata, zakon o priznavanju nelegalne gradnje, da je to sve na izvestan način priprema za izbore?
Vi morate da imate u vidu da je predsjednik Vučić hiperaktivan. On će vam nešto obećavati, što kaže gospodin Ćulibov, za 2 godine će dan, a ovo će da ti dam za 5 godina, a ovo će ti dam za 60 godina. I na taj način, ne samo da ti vezuje mozak, nego ti govori, ja ću ostati predsjednik još 60 godina. Dakle, zajedno sa onim što obećava tebi da će doći u džep, obećavati da će on ostati na vlasti. Do sada je većina naroda to prihvatala, izgleda da to zaista neće, a stvarno bi da ponovim još jednom, gledajte samo u devizni kurs. Dokle god on bude stabilan, znači da je predsjednik Vučić još uvek snažan i da može i da pokrade izbore. Da gledamo samo devizni kurs, to je nama kao ekonomistima, ja mislim, jedina precizna mera sada.
Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Popović.
Hvala vama puno i pozdrav slušalcima.
Hvala gospodine Čulibrk.
Hvala i vama, nadam se da nismo slušalcima pokvarili raspoloženje.
Bio to Most, u kome su naši sagovornici bili Milan Čulibrk, urednik rubrike Ekonomija u Beogradskom nedeljniku Radar, i Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!